mañá no videocárcere de Lugo vai a ter lugar unha xornada para coñecer como vive a poboación adolescente a súa vida digital. Temos a suerte de contar pois con Jorge Flores Fernández, que é o director de Pantallas Amigas, que, como ben saben, pois fala da educación e da comunicación educativa e das habilidades pois que se teñen que obter a través da internet. O que se pretende con esta xornada é minimizar os riscos, potenciar as oportunidades da internet, e coñecer aspectos pois como grooming ou ciberbullying, a sextorsión, a través da parentalidade digital positiva, pois podemos todos coñecer como están utilizando a nosa adolescencia pois a redes sociais. É necesario inscribirse a través do 010.